Ýepleýär adatlyk radiosu. Ertiriniz haýyrly bolsun, gaderli dinleýijiler. Şuň 2015-nji ýylyň 6-njy maýy hepdeniň çarşamba güni. Pragdaq studiýada siz bilen men Sehra. Şuň habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine. Kremlin ýiti tanqidçisi Aleksey Navalny we onuň dogany Oleg ýokary derejeli bayrak bilen silaglandylar.
Aleksey Navalny bayrağı qovşuruş dəvaratının 6-cı mayda Vengriyanın payitaxtı Budapeşte bolacaqdygyny xabar berdi.
Demirgadyk Owansanyň Badawşan welaýatynda dartkynlyklaryň gaýtadan artýandygy xabar berilýär.
Şuro ýemnäti müşterek terädi we nazmyama we pulikimlik tabalgam talibamlar derdim.
Livap welaýatynda iki firmanyň işgärlerine eýen bir näçe aýwary aýlyk haklarynyň tölenmeýändigi aýdylýar.
Dönem 3-4 firmada işler gördüm. Birisinde de ayrılığı öz vaktinde veren oklar diye.
Gepleşimizde şu beylik mağlumatlar eşitirmeyesiyle şart. Önümüzdeki yarım saatin devamında stüdyoda siz bilen men Sehra bolaryn. Habarlar günlüğü gepleşimizde başlamadanın günün tazelikleri bilen tanışonun. Islam döwlet atly topar geçen hepdeniň soňunda Amerikanyň Texas ştatyna geçirilen sergide bolan okatyşa özüniň jogapkärdigini we munyň bu toparyň Birleşen Ştatlarda amala aşyran ilkinji hüjümüdigini öňe sürdi. Gürüngi diýen sergide Muhammed peýgamberiň karikaturalary görkezilipdi. Islam döwlet atly toparyň 5-nji maýda beren maglumatynda Texasda kyl sunugy sergisine hüjüm eden 2 adamyň söwüşçi toparyň agzasy diýip aýdylýar. 3-nji maýda Dallas şäheriniň çetindäki Garland sewitine geçirilen çärede Yaraglı Elton Simpson ve onun hizmetdaşı Nadir Sufi vakanın olan pursatı öz vedipi borçlarını berca etmeyen polisi ofiseri ve Suat adlı Yuri Togullu'nun işer tarafından atılı öldürlər. 4. mayda Birleşen Ştatların derinçileri Ağzalyan çərədi odaçın Simpson'ı berk derinendiklerini məlum etdiler. Tajikistanyň gün ortasynda yerleşen Orsetin harby bazasynyň 17 işgäri özlerinin tölenmedik aýlyk haklary barada protest çäresini geçirenden soň işden kowlandygyny aýdýar. Rusiýanyň Kulobdaky 201-nji bazasynda işleýän Said Zubaýidow adatlyk radiosynyň tajik gullugyna beren maglumatynda Tajikistanly işgärleriň 5-nji maýda wezipesinden kowlandygyny mälim etdi. Zubaýidow we beýleki yerli işgärlere adynan 6 aý bäri aýlyk haky tölenmeýär. Bu barada Ağzalyan bazanyň resmi ýa da işçileri işe çekmek onça jogapkär Beat Service Plus adlı firma henide çenli beýanat bilen çykyş etmedi. Şol bir wagtyň özüne ýakynda Beat Service Plus firması Russiýanyň harby bazasynyň gürrüňi diýen işçilere aýlyk haklaryny tölemändigini tassyklapdy. Arap Yarımadasının padişahları adetten daşarı samiti geçirmek üçün 5-nji maýda Saud Arabistanında duşýarlar. Bu samit Yemende şaýy pitneçilerine garşy Saud Arabistanynyň liderliginde alınıp berilýän howa darbalary dogrusunda halkary aladalanmalaryň we regionda Islam döwleti atly toparyň söwüşçileri tarapyndan awanýan howpyň artýan mahalyna gabat geldi. Fransiýanyň prezidenti François Hollande Arap Yarımadasynyň hyzmatdaşlyk geňeşine gatnaşan gün watarynyň ilkinji lideridir. Bu geňeşde sünniler ağdy 4-nji maýda Fransa we Saud Arabistany beýanat ýaýradyp, onu Iran bilen dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gelejekde baglanşyljak islenlik ýadro ulaşygynyň regiony hassa durnuksuzlaşdyryp Iranyň goňşularyna howp salmaly däldigini bellenýär. Riyadda geçiriljek samite Bahreýniň, Kuweýtiň, Omanyň, Katarın, Saud Arabistanyň we Birleşen Arap Emirliklerinin liderleri gatnaşýarlar. Pakistanyň kadasy bir tusuň dardan asylmagyny wagtlaýyn soňa goýan sud kararyny çykardy. Gürüngi diýen adamyň ýagny Safkat Husaýniniň aklawçysy öz müşterisiniň adam öldürmekde aýplanan mahaly 14 ýaşynda da ony öňe sürýär. Safkat Husaýniniň 6-njy maýda dardan asylmagyny garaşylýardy. Aklawçy öz müşterisi Husaýniniň 2004-nji ýylda çağany öldürilendigini boýun alan mahaly 14 ýaşynda da ony aýdýar. Pakistanyň federal derňe gullugy Husaýniniň ýaşy varadaky mesele seriden mahaly onuň dardan asylmagyny soňa goýmadanyň mart aýynda Husaýna ak giyim giydirilip dardan asylmadan ozul iň soňky islegini ýazmagy sorulupdy. Birleşen Ştatların Devlet Sekreteri John Kerry 5. mayda Somali devletine verdi. Somali yurtta 2-10 yıllıktan beri devam eden uruştan ve Al-Shabab adlı toparın sövüşçüler tarafından amal aşırılayan ıslamçı Gozolonlara karşı ençeme yıl beri devam eden sövüşlerden son yurdu gaytadan dikeltmekte ecir çeker. Bu vaka Birleşen Ştatların Devlet Sekreterinin ilkinci yedek Somali devletine sapar ediyendiğini görkeder. Kerry bu saparının çayında Somali'nin prezidenti Hasan Şeyh Muhammed yurdun premier ministri, vilayet liderleri ve rayet cemiyetçilik kurumları bilen duşmağı planlaştırıyor. Hopsuzluk aladalanmaları sebeple Birleşen Ştatların resmileri duşlukların nerede geçirilecektir var adı mağlumat vermediler. Halkara Futbol Federasyası FIFA'nın vice prezidenti Şahzade Ali bin Al-Hüseyin kurumanın lider olmak uğrundaki kampanyasını sonuna çenli devam ettirmeye vaade verdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatın käbir möhüm habarlary bilen tanış bolduňyz. Sazlary kesmeden soň habarlar günnäligi gepleşigimizde geçýäris.